čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Sljedeće pitanje glasi: koja su duhovna sredstva najbolja da bi se očuvala vjera u Boga?
Pa sad, riječ sredstva, to nekako malo prilagodim da kažemo, koja su duhovna djela, recimo, da bi se očuvala vjera u Boga. Ima ono divno, piše apostol Pavle Sveti, za Avrama, kome Bog u jednom momentu rekao da uzme svog sina i da ga žrtvuje, sina Isaka. I Avram je to bespogovorno krenuo da uradi. U momentu kad je zavezao sina za onaj stub i zamahnuo nožem, anđel mu je zaustavio ruku i rekao: sad vidim da se bojiš Gospoda, kad ni sina svoga nisi htio da poštediš zbog imena Gospoda Boga. I normalno, Isak je nastavio sjeme Avramovo. Ali kaže Sveti apostol Pavle: jel vidite kako se kroz djela usavršila vjera? A to je naš ispit svakoga dana. Mi svi hoćemo vjeru, volimo vjeru i volimo da plivamo u toj vjeri kao u okeanu, a recimo dođe, eto tako baš smo malo prepričali o milosrđu, neko pa treba nešto malo i dati. U stvari ne dati, nego treba primiti od njega i od Boga dar ljubavi. Jer i Gospod je ono rekao: blaženije davati nego primati. I veća je korist od davanja nego od primanja. A eto, neko nam baš nam nešto malo traši, znate, nešto, ili što rekao sam, malo vremena ili malo nečeg, malo razumijevanja, tako. E sad mi hoćemo vjeru, znate, ali ajde beži od mene. E pa ne može tako. Mi svi jesmo neka djeca ovako, ali baš da ne budemo da djetinjimo razumom. Djetinjimo ono, što se kaže, zloćom, što kaže apostol Pavle isto. Nemojmo razumom da djetinjimo. Dakle, kad neko tako dođe, prepoznajmo, treba da nam se usavrši vjera. Moramo da se prepustimo Bogu, ne samo da neko naše pregnuće ka Bogu bude osnovno. Moramo se prepustiti. Bog vrlo često pravi u našem životu situacije koje su sigurno sve od reda za nas korisne, inače ne bi od njega bile date. Kad su bar tako male stvari u pitanju, prepoznajmo. He, čekaj, ko će Bog malo da uđe u tvoj život, neko ti tamo malo ciganče traži nešto. Pa hajde daj mu nešto malo. Sjećam se jedne male, tamo na onoj podgoričkoj raskrsnici, Vjera jedna mala. Tamo oni, kako kažu, startuju na automobile, skočeni cigančići na kola, na šofer šajbnu, daj dinar, daj dva, ne znam, sad se traže 10 centi, 20 centi, pa ako date tu nešto, njima dosta traže, oni još malo ovam, ono. Ja sad mislim, šta da radim, volim da to dijete dobije nešto, ali nemam sad tu čokoladu koja je najbolje rešenje za takve situacije. I pita malo kako se zoveš, ona kaže Vjera. Ja izvadim jednu ikonu i reko, evo ti ovo. Ona kaže, ko je to? Ja kažem, to je Bog. I ona kaže, šta se sad radi s ovim? Rekao, tu se prekrstiš i poljubiš. I ona se stvarno prekrsti i poljubi, pravilno. I mi smo posle Podgorice bili još neki 40 minuta. Posle dođemo listu u raskrsnicu, a mala kleči, krsti se i ljubi onu ikonu. I ne vidi nas uopšte. I mi odosmo još nekih 15 minuta i opet se vratili smo sad već namjerno na isto mjesto i dalje ona kleči i ljubi onu ikonu. Dakle, mislim, hoće Bog da nam pokaže da on učestvuje u našem životu, stavlja nam neke situacije. Zato je dobra ona molitva ujutru kad se kaže, Gospode, daj mi da primim sve iz tvoje ruke, šta god se bude desilo. A svakog dana se nešto dešava, neko od nas traži osmijeh, nemojmo da sad tu se zaustavljamo, neko nešto traži, eto, a Boga je posla. I tako se kroz ta djela vjera usavršava. Vrlo često recimo, mi smo ljudi 21. vijeka, primu vrijeme stresa i užurbanosti i tako dalje, i čestih konfliktnih situacija. Koliko tu znači čovjek koji recimo zaustavi prodiranje zla? Znate, neko se izviče na vas na poslu, sad tu puno ljudi ima na poslu, tu je gužvanjac i tako dalje. Ne mora na vas, nego nekog drugog i počne sad tu neka atmosfera. I to recimo ako vi u tom momentu zaustavite, to je zaista veliko djelo pred Bogom. Ili okrenete malo na šalu ili kažete čekaj polako tu, malo neki put uzmete krivicu na sebe, ma ja sam kriv, ovako to je sve moglo drugačije da bude i tako dalje. Praktično ste zaustavili prodiranje zla, time ste Bogu pomogli. Ja znam dok sam bio na studijama, imao sam jednog profesora tamo na istoriji umjetnosti, mog profesora Mića, čika profu, koliko je takvih situacija kad dođe do zaista zažarenosti situacije na tim sjednicama fakulteta i tako šta sve ljudi koji imaju ovako da se bune i da gunđaju, on sve to uzme na sebe ovako. Kaže, ma ja sam kriv za sve to i tako. I odmah čita atmosfera, znači se promijeni. Jedno više niko sad ne traži ko su krivci kad se ovaj dobrovoljno javio, da svi su potpuno svjesni da on baš jedini sigurno nije kriv u svemu tome. Eto, to su neke od tih situacija u kojima treba da djelujemo. Malo razmotrimo šta će biti najbolje, tako dalje, pomolimo se Bogu i tako se vjera kroz djela usavršava. A sigurno, ja mislim da nema čovjeka hrišćanina, svjesnog hrišćana, kome Bog neće iz dana u dan postavljati neke situacije u kojima će njegova vjera malčice po malčice da raste. Počevo od ujutru, jao, ko će sada se diše? Ajde, pa čak i ono, Bože mi oprosti, pravilo Mao Tse-tunga, onoga komuniste kineskoga, i ona njegova crvena knjižica, mislim, sa gomilom gluposti unutra, tamo piše, kaže, čim se probudiš, ustani. To zaista može i svaki hrišćanin da potpiše. Anđeo čuvar te probudi, aj ustani, samo ako si se probudio i tokom noći, ipak ustani, prekrsti se, pročitaj Oče naš i tako malo se pomoli Bogu i lezi onda da spavaš. Ako se probudio, ne znam, u jedan, dva noći ili tako. Nemoj da ti bude živo da živimo kao, kaže, ne znam, božci ovoga svijeta. Hrišćani si čovječe i onda nema tog sekunda u kojem nema Boga za tebe, u kojem Bog ne misli na tebe. Eto, tako probudite, tokom noći se malo pomoliš Bogu. Ili, to kažem ujutru, to ustajanje u ovom našem rodu crnogorskom, to je katastrofa. I u podne bi nam bilo malo. Ali probajmo, eto tako, bar da se disciplinujemo, jer uvijek nas Bog negdje ujutru i probudi. E sad, ko čuje to buđenje, ko se ne okrene na drugu stranu? Treba malo ta bodrost duha i tijela da bude. Jer eto, ne budi nas on za bilo kakav život, budi nas za život koji je pun njega, da bi on sve više ulazio u taj naš život i tako postavlja tokom dana različit. Evo, mi Cetinjani, recimo ovih dana, svi kukamo na vrijeme, evo kukaju danas neki iz Herceg Novog, kaže sve se godišnja doba danas promjena. Pustite to, ima neko ko time upravlja. Mi sad tu da gunđamo što je to tako. A hrišćani smo, znamo da ne može sad to sa zemlje se uređuje, to ipak uređuje neko od ozgoj. Onda treba blagodariti Bogu. Ono što najviše nedostaje našem današnjem naraštaju, meni prvome, to je ta blagodarnost. Šta god da se desi, slabo. A pogotovo recimo te neke male stvari za njih je stvarno besmisleno ako čovjek ne blagodari. Bog nas je stvorio kao potpuno slobodno biće. Dakle, ničim nas ne uslovljava. Kroz naše žile teče krv, niko to ne osjeća. Srce radi, niko ne osjeća, pluća rade. sve to neko kontroliše, ali neće da mi to osjetimo. Mogu bi vrlo lako da nam pokaže da to bez njega ne može da radi. Ali neće tu zavisnost našu da se osjećamo kao robovi. Hoće sinove, neće robove. I onda nas pušta da slobodno djelimo, ali ajmo i mi malo da se tu potrudimo.
Poštovani slušaoci, nastavljamo sa emisijom Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Evo i pitanja u Evanđelju po Marku. Gospod sa krsta kaže, Bože moj, zašto si me ostavio? Kojim jezikom je Isus govorio?
Pa govorio je aramejskim jezikom, a ovo zašto je rekao Bože moj, zašto si me ostavio, to da se pokaže da je Gospod imao i ljudsku prirodu. Dakle, postoje čak jedna jeres koja je bila, sad ne znam u kojem vijeku, jednom od tih prvih vijekova, koja je govorila da božanstvo je bilo na krstu. Hristos je Bog jedne ipostasi, ali dvije prirode, neslivene, nerazdeljene, božanske i ljudske, i čovjek Isus je stradao na krstu, i sada to ne bi došlo neku sumnju, zato je to Gospod je nekoliko puta projavio u svom zemaljskom životu tu svoju ljudsku prirodu, on se umarao, kaže se onome Jakovljevom izvoru, kada je pričao sa Samarijom, kaže, sjedjaš Isus umoran od puta, podneo i bičevanje i to, a na kraju i taj vapaj ljudske prirode sa krsta, Bože moj, zašto si me ostavio? Jer to su zaista bile muke. To nije bilo sad nešto da kaže, eto, pošto je on Bog, on nije ni stradao, nego eto, to je božanstvo sve progutalo. Nego eto, time se pokazuje i njegova ljudska priroda.
Slušateljka pita, da li je grijeh ne otići na liturgiju ako misli da nije u stanju da ode i treba li se prisiliti?
Pa ako već može da se prisili, nek se prisili. Dobit će mnogo, a neće izgubiti ništa.
Slušalac kaže, pokvarila se bogojavljinska vodica u kojoj je bio krst i pita zašto se to dogodilo.
Pa ne treba ništa stavljati u bogojavljinsku vodicu, znači taj krst je vjerojatno bio celivan mnogo puta i dovoljno je samo sad tu bogojavljinsku vodicu jednostavno procijediti i bit će sve u redu, ne može ona da se pokvari.
Slušateljka iz Sutomora pita zašto je sveštenik koji je služio pomen na grobu dvogodišnje djevojčice rekao za truli krst da ga treba spaliti.
Pa zato što ga ne treba baciti. To postoji u crkvenom predanju, to da se sve te stvari koje više nisu za upotrebu, da se one spale i da se pepeo ili baci u rijeku ili na neko čisto mjesto, neko cvijeće gdje se neće gaziti, a normalno treba staviti novi krst na grob te djevojčice.
Slušateljka kaže da je čula da se danas slavi svetac koji se u narodu zove Udes. To nije pročitala u crkvenim knjigama.
Nije Udes, nego nešto se zaista desilo. Recimo to predanje ostalo na Cetinju, da se dan između Đurđevdana i Markov dana nikako ne radi. To Cetinjani zovu strašni svetac. I sad ko bude radio na taj dan, ne znam šta će mu se desiti. Očigledno je bilo nešto u prošlosti. Ja sam već 15 godina ovdje, ali vidim da narod to zna dobro. Nešto se desilo ili je bio neki pogrom ili neke bolesti, nešto se desilo, pa se na taj dan je to prestalo, ali je izostalo iz sveštenog predanja šta se zapravo desilo. I ostaje samo događaj i zato narod na Cetinju ne radi današnji dan.
Slušateljka pita da li posle svetog pričešća svešteniku koji pored putira dijeli naforu, da li od njega treba uzeti blagoslov ili ne?
Pa sigurno da treba i slobodno se mogu cilivati ikone. To je sad nekako ostalo, nekakav čudan odnos prema svetom pričešću. U redu, pričestili se, znate. Ja sam bili ljudi koji neće ni između sebe da se cijeluju u crkvi posle svetog pričešća. Pa sveštenik vas obriše onim ubrusom, nema nikakvih problema. Jednostavno, najnormalnija stvar je pričestiti se i živite i dalje normalno. Dobili ste Hrista živećeg u sebe, ali stavom da hoćete uzeti kašiku usta posle nešto da jede. Ne može tako da se gleda. Mora to malo drugačije. Sigurno treba straha Božijeg i treba nam, mnogo nam ga treba, ali ne sad tako da ide kao, ne znam, neki fetiš, ne znam, nekakva magija tu sad. Drugo je sad, ako se recimo čovjek smatra, ako se pričestio, to da zaista nema potrebe da cijeliva ikone, jer je to dobio Hrista živećeg u sebi. To je druga stvar. Ali ne znam zašto ne uzeti blagoslov i jedni od drugih i od sveštenika, eto, pa sav je naš život u blagoslovima.
Slušalac iz Podgorice pita da li je na Svetoj Gori postojao benediktinski manastir.
Ne znam da li bio benediktinski, bio je latinski, bio je amalfićanski manastir. Ne znam da su bili benediktinci ili neki drugi njihov red, ali više ne postoji već negdje, ne znam, od 12. vijeka.
Slušateljka pita da li je Sveti Vladika Nikolaj Žički kanonizovan i koje godine?
Jeste u Beogradu, prije 2 godine, tačno.
Slušateljka želi da kažete nešto o ljubavi sa inovjercima, kako na to crkva gleda i da li vezu treba prekinuti ili je održati.
Pa sad, kakva je veza u pitanju, sad ne znam. Znate kako, morate svako čovjek gledati kao stvorenje Božje. Ako budete gledali ljude i dijelili ljude i tamo gdje ne treba, samo možete sebi zloučiniti, ali ima i ono drugo. Vi ste pravoslavac i Gospod se postavio pred neki koji nisu pravoslavni. I vi ste možda njima jedino spasenje. Dakle, nemojte ih sad tu ko inovjerce šutkati u stranu, nego jednostavno svojim životom i svojim djelima svjedočite da imate pravu vjeru.
Slušalac pita da li će Bog kazniti ljude koji su protjerali pravoslavne hrišćane sa Kosova, iz Hrvatske, srušili hramove i slično.
Pa sad nisam ja Bog, da me pitaju hoće li Bog kazniti, znate. Ali u svakom slučaju, mi smo hrišćani, mi nismo ljudi koji žele osvetu i žele zlo, bilo kome. To što su neki uradili, da li u ime svoje vjere ili u ime nekih svojih ideja i ideala, to je njihovo, a kakav je Božji sud, mi ne znamo. Naše je jednostavno oprostiti i šta možemo drugo. Teško je oprastati, sigurno je teško oprastati, ali time smo mi hrišćani. Time što pokazujemo to jednostavno da ne damo tom zlu da prodre u naše srce. Ako je to zlo prodrlo u srce nekog drugog naroda, pa je on učinio zlo, ne znači da mi treba da uzvratimo istom mjerom. Znam da je danas mnogima teško, zato što se naš narod našao otprilike na najvećem raspeću od svih zemaljskih naroda, mada evo i ostali prate, znate, nije lako ni Iračanima da praštaju o bombardovanje i mučenje od strane Jevreja, niti recimo oni jadan tamo narod u Čečeni što trpi od onih terorista, ali budu takvi periodi u istoriji, sad šta da radimo, jedino možemo od sebe da napravimo demone mržnje, a ne vrijedi. Eto, to što se dešava na Kosovu, da Bog da spasenje albanskom narodu, da mu da pravu vjeru i onda neće činiti zlo. Ali sada mi mislimo će li njih Bog kazniti, to ipak nije ljudski pogled, mislim, ne treba to tako gledati. Naše je to tako da se molimo Bogu da pretrpimo. Jedna dobra priča za vrijeme bombardovanja, to bilo, priča mi neki moj prijatelj, on tad bio u Francuskoj i otišao u katedralu baš da vidi kako će da izgleda molitva za vrijeme bombardovanja. I tu se Francuzi nešto tako molili Bogu i izađe onaj biskup da besjedi. I počne. U ovo, kaže, vrijeme, u 20. vijeku, jedan mali narod trpi bombardovanje 17 najjačih zemalja svijeta. I taj mali narod nikom ne viče u pomoć, nego ide svojim sveštenicima i kažu što se bre ovo nama dešava. A sveštenici njemu kažu to je zato što smo mi grešni. I onda taj narod povije glave i kaže jeste, stvarno smo grešni i ode kućama. I kaže taj biskup, a kad bi ja vama francuskim volovima rekao da ste grešni, vi biste mene motkama istrali iz crkve. Eto, to je bila ta priča ovako. Mi stvarno negdje osjećamo grešni, stvarno smo grešni. Nije to Kosovo eksplodiralo tek tako. Još uvijek je kod nas ono da komši crkne krava. Znate, dok mi postanemo dobar narod, Boži narod, ima mnogo dobrog naroda i očigledno većina, znate, međutim, koga Bog voli, onoga i kara. Očigledno da, eto, narodi koji su po tim strašnim stradanjima, da su zaista pod okom Boži, da Bog nešto hoće od njih. Eto, mi kažemo, eto, naš narod, nebeski Boži narod. Pa jes po tome što, eto, ne osuđuje. Ja znam kad su dolazili ovi, tako sam ih ja zvao, tragači zla za vrijeme bombardovanja, pa tako se traže nešto iz naših usta, novinari, iz usta svešnika, kad vidi nešto čime bi nas osudili, pa onda pominju, pa ovo, pa ono, pa Srebrenica, pa čudo, pa ovo, znate, sve to sad treba istrpeti te njihove. I kad mi jednom dosadilo, onda ja kažem, jeste, znate šta, rat je rat i u ratu ima svašta, ima užasa u ratu, nijedan rat nije bio bez užasa, ali rekao, ono po čemu se mi razlikujemo od vas, bili su novinari iz Engleske, rekao, po tome što mi ne umemo da mrzimo. I oni stvarno kažu, jeste, tačno, vi ne znate šta je mržnje. Po tome mi stvarno jesmo neki narod koji, eto, možda nema, da kažemo, filozofe poput Kanta i Hegela i muzičare poput Chopina i tako dalje. Ali recimo imamo tu jednu zaista prostotu, pa mi bismo se danas sa tima što su se bombardovali, tima grlili i ljubili. Znate, to je čudno nešto, to postoji u narodu tako. To je narod koji je, stvarno je to pod Božim okom. I taj narod je osuđen na stradanje. I to stradanje je praktično teško da će prestati. Ali, eto, imamo Boga na našoj strani i pravo vam kažem, bolje u stradanje pa biti ovo što sam nego da budem neki Šveđanin pa da, znate kako sad tamo kod njih, ako istučeš dijete, oni ti uzmu dijete i kažu ti nisi to sam da budeš roditelj. Bolje da živimo u ovakvoj civilizaciji koja je osuđena na stradanje nego u civilizaciji koja poništava čovjeka kao čovjeka i pravi od njega nekakvu lutku.
Slušalac želi da čuje nešto više o spuštanju svetog ognja u Jerusalimu na Vaskrs.
To je predivna stvar i to zaista, ako ga Bog udostoji da vidi to, to bi bilo stvarno dobro. Ja mislim da nema ateiste koji bi posle toga ostao ateista. Ja sam stvarno imao blagoslov Boži da to vidim i da ga osjetim, taj oganj. Oganj silazi na molitvu patrijarha i vjernog naroda na Veliku subotu, negde oko 2 sata pred liturgiju koja se služi subotom poslije podne, to je liturgija na Veliku subotu. I zaista oganj silazi od ozgo, eto vidio sam pa mogu da svjedočim, silazi prvo na svijeću patrijarha koje su nadnete nad Hristovim grobom i onda to patrijarh dijeli taj plamen ostalima, svima u crkvi, a tu se skupi negdje oko 10.000 ljudi tu, u tu ogromnu crkvu koja je iz mnogo dijelova, čak i ni Visinski nije ista. I činjenica, taj oganj ne peče. Dakle, možete se umivati s njim, stavljati ga, mi smo ga stavljali u bradu i počima i svuda. I taj oganj zaista ne peče. Grci se onako nekako umivaju se tim ognjem, eto tako onako puštaju ga niz ruk. I oni zaista pečat toga da naša vjera prava. To zaista postoji u pravoslavlju. Desilo se dok sam bio na Kosovu, bio sam tamo 2 mjeseca, nešto se zaista strašno desilo. Tamo španski vojnici koji povremeno dolaze u Pećku patrijaršiju, ja sam nešto s njima tu s prijateljom, vidim čista djeca ko sunce, španski vojnici ti. I onako hoće oni to da brane, tako vole oni to. I kažem, ajde imam nešto za vas. Rekao da vam pokažem jednu kasetu, ima tamo video, i pokažem kasetu o silasku tog blagodatnog ognja, kako to na čitava crkva, to su hiljade ljudi sa tim upaljenim svjećama. Nekima se čak pali taj oganj i bez dodira sa ovom svjećom patrijarha ili nekog, nekima se sami upali. Sjećam se, jedan ruski sveštenik, on nije uspio da uđe u hram, jadan kukuje ispred hrama i siđe oganj, upali mu svijeće ispred hrama. I onda je onako, znate, Hristos voskrese, Hristos maše onim svijećama tamo. I sve ja ću to pokažem španskim vojnicima, a oni kažu, možemo mi da dovedemo sveštenika sa sobom. Ajde, rekao, dovedi sveštenika. I dođe, oni, tamo su sveštenici u vojnim uniformama, to mora tako. I kad sam pokazao, pustili mi tu videokasetu, ovi su se ko djeca radovali, oni su skakali tu od sreće, i ovaj Ramon, i onaj Andrej, zaboravio sam već imena kako beše. Bukvalno skakali kod djeca, rekli su, sljedeći pravoslavni Vaskrs, mi smo u Jerusalimu, ovo moramo da vidimo. I vidimo, onaj sveštenik se sledio. Kad je to video, posle pričamo, i on kaže, pa ja mislim, kaže, da ono nije potrebno, to čitava crkva gori od te vatre. Kaže, ja mislim, kaže, najveće čudo je, kaže, vaskrsenje Hristovo, kaže, nema potrebe za ovim propratnim manifestacijama. Sada tu vode tako, i onda nisam izdržan da mu kažem, pa znam ja da to nije neophodno i da je zaista vaskrsenje Hristovo čudo na čudima i osnov naše vjere. Ali rekao, hoće Bog neki put da se raduje zajedno s nama. Hoće da se igramo kod djeca, da se baš radujemo. I to baš na taj dan, eto, to je pred Vaskrstvo, Velika subota. I zaista nema veće radosti nego kad vidite tamo narošte Arape sa tim ognjem šta rade, Bože, mili, pa uskaču sa tim nekim zastavama, jedan drugom na ramenima. I to kad on uzme one svijeće sa ognjem, to su pravoslavni Arapi, normalno. I trče po hramu sa njim u krug, to mislim, to je nešto zaista, gledate, narode koji se zaista raduju Bogu i Bog se tu raduje s njima, eto, to je.
Slušateljka iz Bara želi da prokomentarišete citat, jezik je mali ud i mnogo čini.
A mnogo zla čini, to nije pravilan citat, pravilan citat, mnogo zla čini. I kaže apostol Jakov, svako se zvjerenje pripitomilo rodu ljudskom, jedino jezik to nemirno zlo ne može niko da pripitomi njome, blagosiljemo Boga i njime kunemo bližnjega. Ne može, kaže apostol, iz istog izvora teći slatko i gorko. I zaista svašta se može pripitomiti, ali jezik se ne može pripitomiti nikako. I zato moramo toga budemo svjesni, malo pazimo šta govorimo, da ne bude onog ubi me prejaka riječ. Znači, neka vrsta onako jednog sveštenog odnosa prema stvarnosti, uzdržanog u smislu. Našao sam negdje kod Svetog Ivana Lesičnika, kaže, ništa tako ne uništava ljubav kao sloboda pri ophođenju. Prema nekim ste preslobodni ovako, ovam, onam, znate, i na kraju to uništi neku ljubav. A ako s trepetom stojite pred svojim bližnjim kao pred jednim kandilcem od Boga, šta smo mi ljudi, mislim, ako nego neka kandilca od Boga, i ako tako doživite čovjeka, onda zaista nećete preći mjeru u tome, a pogotovo sad tu kad se govori o jeziku, misli se na zlo koje se rađa ogovaranjem, spletkarenjem i tako. Znači da probamo ipak da kontrolišemo taj maleni ud, baš kaže on, kaže maleni ud, a kakve velike stvari učini, kaže, zapaljuje se od pakla. Strašna riječ koju kaže apostol. Apostolske riječi nisu obične riječi. I zato da se ne zapaljujemo od pakla, znači pogotovo recimo današnja civilizacija, ona riječ toliko obezvrijeđuje, toliko je pravi ničim. Da je sad potpuno svejedno šta govoriš i ti time misliš da nije baš mnogo bitno šta govoriš, ali sve to ostavlja traga na ljude. Tu mora da se zaista bude ne na distanci, nego zaista sa trepetom. Druga je stvar distanca prema čovjeku koja je vrlo rijetko kad potrebno, neki put možda i jeste, ali da kažemo nek ne postoji ta distanca u duši, ako već postoji neka ovako, ali taj trepet pred ljudskim bićem kao pred jednim, eto tako, zaista savršenim dijelom Božim, onda zaista riječ neće da se zapaljuje od pakla, nego će da bude blagotvorna riječ. Zato recimo naš jezik, meni pokojni vladika Danilo Krstić, budimski vladika, priča, kaže naš jezik, srpski jezik je, kaže, najrašlanjeniji jezik na svijetu. Kaže, ima mnogo dubljih jezika, grčki, ali naš jezik je najrašlanjeniji, kaže, zato što naša duša pravi taj jezik. Onda mi imamo mnogi izraze koji drugim jezicima i ne postoje. Da mi sebe smatramo za ostalima i trčimo za Evropom, koja nema takvu izražajnost u jeziku. Jedan naš monah koji je dugo boravio u engleskom, meni kaže, kako je engleski jezik dubok? Rekao, pa dobro, ajde, kaže ti meni na engleskom, ala se izgrli smo. To je jednostavno nemoguće na jeziku kakav je engleski ili francuski, nemoguće tako nešto reći. Možete to jako opisno da kažete i djelovaće zaista krajnje onako tehnički da kažem, ali to je ovaj naš jezik, kaže, ala se izgrli smo. To ne podleže gramatičkim zakonima.
Slušalac iz Nikšića pita da li pravi grešku što ujutru i uveče posle molitve popije po tri gutljaja bogojavljenske vodice, a u mislima kaže u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, popije pola flaše vode, onda dolije običnu vodu. Isto tako ujutru i uveče posle molitve pojede parče nafore. Pita da li dobro postupa.
Pa ne baš sasvim. Recimo tu naforu, nafora se ipak jede samo posle liturgije, bilo da se pričesti ili ne. Mada je ona praktično napravljena za one koji se ne pričeste. Ona se zove antidor, dakle umjesto dara, umjesto pričešće. Dakle, u ranoj crkvi svi su se pričešćivali na svakoj liturgiji. Kod nas je zaista velika težnja da se to obnovi. Vidim, evo, na našem Cetinju, eto, svake nedelje ima i po 50-ak pričasnika. To je divno. I u ostalim zemljama ljudi se vraćaju toj praksi čestog pričešćivanja, čestog boravljenja sa Gospodom. I sad posle tog pričešća mogu ti koji su se pričestili, a i ovi koji se nisu pričestili, da uzmu tu naforu. Zaista ona samo ta treba da se uzima, nikad u drugom slučaju. Što se tiče bogojavljenske vode, pa ja to ne bih baš bez molitve uzimo takođe na prazan stomak. Ujutru, nakon da se malo čovjek pomoli Bogu i da uzme malo te bogojavljenske vode. Ona zaista može da se dopunjuje sa običnom vodom i ne kvari se, ali možda to meni nije toliko potrebno. To je uzeti samo po jedan gutljajčić, to tako te vode za dosvećenje i ona mnogo pomaže saista.
Jednog devetogodičnjaka interesuje šta znači crkveno ime Amfilohije.
Dva voda vojske spremno čeka u zasjedi. Amfilohios, dakle dupli vod vojske znači. To je grčko ime, nosio ga je svetitelj Amfilohije Ikonijski, ali naš mitropolit u šali voli da kaže da dva voda vojske u zasjedi čeka spremno.
Slušalac pita šta je Armagedon, da pojasnite značenje.
Armagedon, tako se danas zove u Palestini to mjesto na kojem je bila velika bitka, to je jedno kao, ne znam kako to nazovem, niti je ostrvo, niti je dio planine. I tu je u Bibliji se kaže da u Otkrovenju Jovanom da će tu biti veliki boj naroda, koji zaista može se dogoditi u današnje dane. Čudno je to, ali u svetoj zemlji, u Palestini se prelama sva istorija svijeta. Evo sad eto to bombardovanje besmisleno Iraka i sad ako počne i u Iranu tamo i ako se te snage zabuhte, tu je blizu taj Armagedon, to može da bude tu. Reći u Otkrovenju ono, mislim da kaže više 100 miliona vojnika da će se tu boriti.
Slušalac pita da li su suze u toku molitve znak milosti Božje.
Moramo da budemo tu jako pažljivi, znate. Lijepe su suze u molitvi, ali ima mnogo suza sujete. Ima kad čovjek sebe tera na nekakve suze, pa onda sav svećan što se isplaka u molitvi. Znate. Postoje dakle i te psihološke suze od kojih nema nikakve koristi ni Bogu ni onom što se moli. Ali ako zaista dođu, ako čovjek negde sebe osjeti kao bjednika, mislim kao ništa, ako osjeti, onda dođu suze. I da zna da je to da ga Bog voli, da ga podiže iz te ubogosti. Onda su te suze ispravne. Dakle, nemojmo tražiti suze u molitvi. Divno je kad se one pojave, ali nemojmo ih tražiti. Tražimo samo da spoznamo volju Božju i tražimo lice Boga živoga. A ako se dogode suze, mnogo se sad prevode na naš jezik ovi starci, svetogorci, ne znam, valamski starci i tako dalje. I oni svi govore o suzama u molitvi. Sad, to je jedan nivo koji je teško postiziv sad baš za mene i za sve ove koji živimo ovako nekim životom koji nije život u usamljenosti, u neprestanoj molitvi, a ovi koji pišu o tome, oni žive baš tako. I tim ljudima se daje to. E sad bi nama grešimo neki put ako dođu malo suzice u molitvi i neki put to bude jako lijepo. Osjeti čovjek koliko je ožalostio Boga, recimo. Ja znam, eto tako neke duše kojim pričaju tako kako su žalostile Boga i kako plaču na molitvi. Samim tim pokazuju koliko je Bog s njima. Treba se malo paziti da se tu ne potkrade, što Sveti Ivan Leseći kaže, ta suza sujete. Dakle, čisto da se psihološki negdje opravdamo, a nije bilo potrebno.
10:32, poštovani slušalci, nama je isteklo vrijeme za ovu emisiju, ali zbog velikog broja pitanja koja su večeras pristigla u našu redakciju, izdvojili smo još jedno za večeras. posljednje u izvinjenje onim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoja pitanja. Slušalac pita kako da sazna da li uzalud izgovara ime gospodnje. Apostol Pavle kaže, svako ko prizove ime gospodnje spasit će se. Šta to znači?
Pa baš to što kaže. Svako ko priziva ime gospodnje, ne izgovara, priziva ime gospodnje, spašće se. A Boga uzalud izgovarati njegovo ime, to znači otprilike kad čovjek ne pazi kad u govoru pominje Boga u raznim kontekstima, čak i nekim ružnim, ili onim kad nije usresređen na to što priča. Praktično ne bi trebalo u govoru ni upotrebljavati ono ni Boga mi ni tako, znači već kako to narod upotrebljava. Kada pominjete Boga, pominjite ga lično, on je lični Bog i pominjite ga lično i govorite o njemu, ali nemojte ga pominjati uzgred. On je jedina stvar na svijetu koju ne treba uzgred pominjati. To je jedina stvar, to je stvar oko koje se vrti sav svijet i svo naše postojanje. Ne može on biti uzgred. On je centar, a mi smo ostali uzgred.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala, živi bili.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.